Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 17. dagskrármáli friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, frumvarp 18. mál á þingskjali 18, nefndarálit á þingskjali 1826, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1826 frá meiri hluta utanríkismálanefndar er tillaga að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Nei, og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, hér er verið að greiða atkvæði að vísa frumvarpi friðlýsingu Íslands og banni við kjarnorkuvopnum eða fyrir kjarnorkuvopna til ríkisstjórnarinnar. Þetta er mál sem hefur verið flutt hér á Alþingi nánast undanfarin 10 ár, hengi megi segja. Og ekki fengið framgang þá fyrir nú, utanríkismálanefnd og meiri hluti hennar, fulltrúar fjögurra stjórnmálaflokka af 5 á Alþingi, leggja til að þessu máli verði vísa til ríkisstjórnarinnar og það verði unnið að markmiðum frumvarpsins meðal annars í vinnu sem að fyrirhugað er að fara í gang mótun þjóðaröryggisstefnu og kemur hér fyrir sem næsta máli. Ég fagna því að þessu máli er þokað áfram, þessu mikilvæga baráttumáli er þokað áfram og segi því já.
Atkvæðagreiðslunni lokið. Frávísunartillagan er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæðu og frumvarpinu vísa til ríkisstjórnarinnar. Tekið fyrir á